Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Aziz və hörmətli dostlarımız, Tabriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Bizimlə qalın lütfən. Şəhidlər Xiyabanı.
General pilot Şəhid Abbas Doran. Abbas Doran Şəmsi 1329-cu il Mehr ayının 20-sində İran mərkəzində yerləşən Şiraz şəhərində dünyaya göz açıb. Uşaqlıq, yeniyetməlik və gənclik dövrünü Şirazda yaşayıb və ilkin təhsilatını aldıqdan sonra müqəddəs əskərliyə gedib. Abbas Doran əskərlik dövranından sonra pilotluğa marağına görə İranın Hava Qüvvələri Universitetinin pilotluq fakültəsində dərs oxumağa başlayıb. O, İranda ilkin təyyarəçilik dərsini aldıqdan sonra təkmilləşdirici dövrü keçirmək üçün Amerikaya göndərilib. O, Kolumbus Hava Qüvvələri Fakültəsindən pilotluq vəsiqəsini qazandı və yenidən İrana dönüb Həmədan hava bazasında xidmətə məşğul olur. Səkkiz il müqəddəs müdafiə dövrünün başlanması ilə Şəhid Abbas Doran 3-cü Şikari Bazanın komandanının əməliyyat müavini ünvanı ilə xidmətə başlayır. O, bir müddət sonra hərbi uçuşlarının davamı üçün bu şəhərin 6-cı Şikari Bazasına gedir. Şəhid Abbas Doran 1359-cu şəmsi ili Azər ayının 7-sində İraqın İrana qəbul etdirdiyi müharibə cəryanında Mürvarid adlı əməliyyat zimnində İraqın Əlbəkr və Əl-Üməyyəv limanını məhv etdi. Abbas Doran Mürvarid əməliyyatında İraqın neft ixracatı bazası olan iki limanı darmadağın edib, habelə Fəthul-Mubin əməliyyatında isə tam uğurla əməl etdi. O, düşmənin çoxlu bölgələrini məhv etməyi bacardı. Səkkiz il müqəddəs müdafiə illərinin ilkin günlərində Səddam Hüseyn belə iddia etdi ki, heç bir İranlı pilot Bağdad səmasına yaxınlaşmağa belə cürəti yoxdur. Belə isə İran İslam Cümhuriyyəti ordusunun hava qüvvələri çalışdılar, təşkil ediləcək qoşulmama asambleyasının şəraitini əminəmansızlıq etmək üçün Bağdad səmasına hücum aparsınlar. Şəhid Abbas Doğran sözü gedən iclasın İraqda təhlükəsizlik şəraitində keçilməməsi üçün bir əməliyyat başladı və 1982-ci il iyul ayında o və digər bir neçə pilot 3 qırıcı təyyarə ilə İraqın səmasına doğru yola düşdülər. Onların əsas hədəfi Bağdadın Əd-Dövrə neft ayırma zavodu idi. Təyyarələr sərhədləri keçərkən 3 od divara rastlaşdılar. Abbas Doğran və onun silahdaşları alovlanan divarları ötüb keçdikdən sonra düşmənin güllə hücumuna tuş gəldilər. Abbas Doğranın təyyarəsinə zərbə dəyir, ancaq o əməliyyatı davam etdirməyi qərar alır. Abbas Doğran və onun silahdaşlarının təyyarələri İraqın Əd-Dövrə neft ayırma zavoduna yaxınlaşır və bütün bombalar orada boşaldılır. Düşmənin ağır atəşi nəticəsində Abbas Doğranın təyyarəsi od tutur və suqut etməyə başlayır. Abbas Doğran eject stolu ilə bayıra çıxa bilərdi, ancaq qeyrəti və şücaəti izin vermir və o, Bağdadın əminəmansız göstərilməsi üçün öz canından keçir və vətən uğrunda şəhadətə nail olur. Şəhid general pilot Abbas Doğranın pak peykərindən təkcə bir parça 1381-ci şəmsi ili vətən İrana qayıdır və elə həmən pak peykərin parçası xalqın tam iştirakı ilə Şirazda torpağa tapşırılır. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Laylaye şehde şema besten içim kame çatanla Layla yer ve em kenarinde gözüm kane batanla Hoş yatın, yakşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın Xoş yatır, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
Canım
Xoş yatır, yaxşı yatırsın
İran'da saat 19, Azerbaycan Respublikası'nda saat 19.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu. İranın Xarici İşlər Naziri elan etdi, Tehran özünün nüvə proqramı barədə konstruktiv və təxirsiz müzakirələrə hazırdır. Braziliyada Azalın qəzara uğrayan təyyarəsinin qara qutularının oxunmasına başlanılıb. Ukrayna və Türkiyənin xarici işlər nazirlərinin başçıları yaxın şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər. Blinken elan etdi, Çin Rusiyanı Ukraynaya qarşı nüvə silahından istifadə etməkdən çəkindirib. Bir daha salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər, axşamınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bulletininin ikinci hissəsi ilə efirdəyi xəbərlərin şərhinə başlayırıq. İran nüvə müzakirələrinin bərpasına hazırdır. İranın Xarici İşlər Naziri bildirib ki, Tehran özünün nüvə proqramı barədə konstruktiv və təxirsiz müzakirələrə hazırdır. Çinin CCTV televiziyasına eksklüziv müsahibə verən Seyid Abbas İraqçı deyib, Bizim nöqteyi nəzərimizcə mövcud olan formulla elə həmin sabiq nüvə anlaşması formulasıdır. Yəni, sanksiyalarından qaldırılması qarşılığında İranın nüvə proqramı barədə etimadın yaradılması. Bu əsasda danışıqlara hazırıq. Mövzu ilə əlaqədar olaraq əməkdaşım Fatimə Dadaşı ətraflı məlumat verəcək.
İranın Xarici İşlər Naziri deyib, biz hələ də nüvə proqramımızla bağlı təxirə salınmadan konstruktiv danışıqlara girməyə hazırıq. Razılığa nail olmaq üçün danışıqlar aparılıb. Seyid Abbas İraqçı Sisi telekanalına verdiyi Exclusio müsahibəsində deyib, biz İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqları bərpa etməyə hazırıq. 2 ildən artıq 500-də gəl bir ölkələri ilə xoş niyyətlə danışıqlar apardıq. Nəhayət bütün dünyanın diplomatiyanın nailiyyəti kimi qəbul etdiyi və alqışladığı razılığa gələ bildik. İraqçı əlavə edib, biz bunu vicdanla etdik ki, amma heç bir səbəb və əsas olmadan ondan çıxmaq qərarına gələn və vəziyyəti bu həddə çatdıran Amerika oldu. Biz hələ də nüvə proqramımızla bağlı təxirə salınmadan konstruktiv danışıqlara getmək hazırıq. Razılığa nail olmaq üçün danışıqlar aparılıb, İraqçı qeyd edib. İraqçı deyib, Avropa ölkələri ilə danışıqların bir raundu keçirilib. Bu danışıqların ikinci raundu təyin olunub və yaxın iki həftə ərzində 3 Avropa ölkəsi ilə keçiriləcək. Xarici İşlər Naziri deyib, Amerikanın timsalında yeni hökumətin öz siyasətini formallaşdırması təbiidir. Biz buna uyğun verəcəyik. Çin və Rusiya keçmişdə danışıqların iki effektiv üzvü olub. İran İslam Respublikasının fikrincə, onlar bu danışıqlarda konstruktiv rol oynamağa davam etməlidirlər. Bu istək və iradəmizdir.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşidirsiniz. Davam edirik. Qonşularla mehribançılıq İslam Respublikasının dönməz siyasətidir. Ali rəhbərin Ərdəbili üzrə nümayəndəsi cümə xütbəsində ötən həftə baş verən hadisələrlə bağlı rəqsə verib. Ayətullah Seyid Həsən Amili bildirib ki, diplomatik və rəsmi səviyyədə təqdir edici ifadə yoxdur və olmayacaqdır. Yəni, heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, adi bir məclisdə sadə və qeyr-rəsmi bir adamın açıqlamalarını, şəxsi fikirlərini nizamın ayağına yazsın. Bu həftə məclislərin birində adi və qeyr-rəsmi bir şəxs tərəfindən istifadə edilən münasib ədəbiyyat, üzr istəyirəm, namünasib ədəbiyyat bizim rəsmi, etiqadı və dini ədəbiyyatımız və İslam Respublikasının rəsmi mövqeyini əks etdirə bilməz və onun bu şəkildə yansıdılması diplomatik aləmdə tamamilə qeyri-ənənəvi və sual doğurucu bir məsələdir. Ayətullah Amili daha sonra buyurub, hamı bilir ki, ayrı-ayrı şəxslərin şəxsi açıqlamaları heç bir halda dünyanın heç bir hökumətinin rəsmi mövqeyi deyil. Hər kəs yaxşı başa düşür ki, böyük yığıncaqlara hər cür nəzarət etmək mümkün deyil. Bu danışıqlar bizim üçün böyük bir sual yaratdı. Yaxşı, bəs niyə? Nə natiq, nə də aparıcı olmayan adi bir insanın açıqlamalarını xarici medialar niyə bu qədər diqqət yetirir? Üstəlik, Amerika nümayəndəsi də bu məsələyə qarışdı. Bizim bəsirətli xalqımız isə bu sualın cavabını hamıdan yaxşı bilir. Braziliyada Azalın qəzaya uğrayan təyyarəsinin qara qutularının oxunmasına başlanılıb. Braziliyada Qazaxıstanın Akdau şəhəri yaxınlığında dekabrın 25-də qəzaya uğramış Azalın təyyarəsinin kabinetindəki səs yazısını oxunmasına başlanılıb. Report xəbər verir ki, bu barədə Braziliyanın G1 portalı məlumat yayıb. Məlumata görə qara qutular Braziliyaya çərşənbə günü gətirilmişdir. Nəşrin istintaqla tanış olan həmsöhbətlərinin sözlərinə görə, səs yazıcılarının oxunmasına yanvarın ikisində başlanılıb. Qara qutulardan alınan məlumatlar Braziliya hərbi hava qüvvələrinin mütəxəssislərinin iştirakı ilə təhlil ediləcək. Ermənistanın baş qərargah reisinin keçmiş birinci müavini saxlanılıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələri baş qərargah reisinin keçmiş birinci müavini General-Leytinant Tiran Xaçatoryan saxlanılıb. Bu barədə Report Ermənistan Kivinə istinad edib məlumat yayıb. Məlumata görə Xaçatoryan 2020-ci ilin payızında baş vermiş 44 günlük müharibənin bəzi epizodları ilə bağlı saxlanılmışdır. General bugün səhər saatlarında saxlanılıb, gözlənilir ki, günün sonuna qədər məhkəmə istintağın həbs ilə bağlı müraciətinə baxacaq xəbərdə deyilir. Tiblisdə etiraz aksiyalarında iştirak edən 25 əcnəbi Gürcüstandan deportasiya edilib. Gürcüstan Miqrasiya Departamenti 2024-cü ilin noyabr-dekabr aylarında paytaxt Tiblisdə hakimiyyət əleyhinə etiraz aksiyalarında iştirak edən 25 əcnəbini ölkədən deportasiya edib. Interfax xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Qurumdan verilən məlumata görə deportasiya proseduru çərçivəsində ölkədən çıxarılan əcnəbilərin bir qismi Gürcüstanı könüllü şəkildə tərk edib, bəzilərdən məcburi şəkildə ölkədən çıxarılıb. Məlumata görə 2024-cü ildə Gürcüstandan 430 əcnəbi deportasiya edilib. Kürd dövləti ikinci İsrail olacaq. Yaxından Türkiyə proqramının eksperti İlker Yücel Türkiyə dövlətinin Suriyada apardığı siyasətin aqibətini belə təsvir edir.
Suriye sahasında demək ki, MHP, AK Parti, CHP və DEM Parti yönetimleri həm HTŞ ilə də, həm də PKK'nın etkin olduğu, aktar olduğu bir çözümü boyun eğmiş durumda gözüküyorlar. Yani biz buradan bu projenin özellikle Amerika ve İsrail'den bağımsız olduğunu düşünemeyiz. Çünkü bu sorun şu anda Kürt sorunu denilen sorun. Aslında bizim Kürdümüzle bir sorunumuz yok ama emperyalizmle bağımlı ülkelerde etnik ve mezhep temelli kışkırtıcılık her zaman bir programdır. Her zaman dayatılır. İşte Irak'ta olduğu gibi, Suriye'de olduğu gibi. Bugün İran'ın iç cephesini karıştırma hamlelerinde olduğu gibi. Türkiye'de tabii bu konularda bir adım atmıştı. Bu sorunu çözme konusunda irade de göstermişti ama şimdi anlaşılıyor ki Suriye'nin bölünmesinden sonra ABD-İsrail dayatmalarına boyun eğen bir çizgi içine girdiler. Bu ikinci İsrail devletidir. Yani Kürt devleti değildir, açık söyleyelim. Bizim Kürdümüzü, Türkiye'mizin başı dik onurlu Kürdünü Amerika'nın petrol bekçisi haline getirmektir. Yani Rakka'da, Deir ez-Zor gibi bölgelerde. İkinci İsrail Devleti'nin memuru haline getirmektir. Ben şimdi sizin yayınınıza bağlanmadan önce son dakika neler olmuş diye bir bakayım dedim. ABD'nin Suriye Büyükelçiliği bir açıklama yaptı ve şunu söyledi. Demokratik katılımcı bir Suriye inşa edilmesini istiyoruz. Burada İran varlığına da dikkat çekiyoruz diye. Az önce yaptılar bu açıklamayı. Yani herhalde bir 10-15 dakika oldu. Bunu şundan söylüyorum. İşte ABD Suriye'deki memurlarına diyor ki İran'a dikkat diyor. Zaten Suriye'deki memurları da ETŞ'de stratejik hedeflerinin İran olduğunu ve İsrail'le herhangi bir sorun yaşamak istemediklerini çok açık bir şekilde söylemişti. Yani burada ortak kesişim noktası ne? Demek ki Türkiye'de bu süreçte bölge ülkelerini birbirine katmaya, birbirine düşürmeye yönelik planlara açık hale geldi.
Haberleri Tabriz Radyosu'ndan işitirsiniz. Devam edirik. Ukrayna ve Türkiye'nin Xarici İşler Nazirliğinin başçıları yaxın şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər. Ukrayna'nın Xarici İşler Naziri Andrei Sibiga Türkiye ile həmkarı Hakan Fidanlı Suriye ve yaxın şərqdəki vəziyyəti telefonla müzakirə edib. Bu barədə Ukraynanın Xarici İşler Nazirliyinin başçısı X səhifəsində yazıb. Həmkarım və dostum Hakan Fidanla bugünkü görüşümüzdə iki tərəfli gündəliyi, cəbhədəki vəziyyəti, Qara Dənizdəki təhlükəsli məsələlərini, Suriya və yaxın şərqdəki durumu müzakirə etdik. Strateji tərəfdaşlığımızı daha da gücləndirmək üçün koordinasiyalı səylər barədə razılığa gəldik. Məlumatda qeyd olunur. Ukrayna yanvarda Miraqi qırıcılarının ilk partiyasını alacaq. Ukrayna yanvarda Fransadan ilk dəfə 3 ədəd olmaqla Mirage 5-2000F qırıcısı alacaq. Report Rebeke Ukraynaya istinad edərək xəbər verir ki, bu barədə Avions Legendaries nəşri məlumat verib. Nəşri qeyd edir ki, Ukraynanın alacağı təyyarələr Fransa aerokosmik qüvvələrinin arsenalından çıxarılıb və daha mürəkkəb tapşırıqları yerinə yetirmək üçün modifikasiya edilib. Ümumilikdə, Ukrayna ona yaxın miraqlı qırıcısı ala bilər. Nəşr məlumatına görə ilk 3 təyyarə yanvarın 22-sinə də Ukraynaya çatdırılacaq. Eyni zamanda nəşrin bəzi mənbələri miraqlıların artıq Ukraynada olduğunu, lakin hələlik pilotların hazırlanması üçün istifadə edildiyini vurgulayıb. Xatırladıq ki, 2024-cü il iyunun əvvəlində Fransa Prezidenti Emmanuel Macron Mirage 2000 qırıcılarını Ukraynaya vermək niyyətində olduğunu açıqlamışdı. Kiev Ukraynanın Fransa təyyarələrinin modernləşdirilmiş versiyasını ala biləcəyini Üzr istəyirəm, Kiev Ukraynanın Fransa təyyarələrinin modernləşdirilmiş versiyasını ala biləcəyini yazmışdır. Blinken elan etdi ki, Rusiyanı Ukraynaya qarşı nüvə silahından istifadə etməkdən çəkindirib. Amerika Birləşmiş Ştatları qərb ölkələri ilə Rusiya arasında nüvə münaqişəsi riskinin istənilən artımını son dərəcə təhlükəli hesab edir. Rusiya Kivinə istinadən xəbər verilir ki, bu barədə ABŞ-nin dövlət katibi Antony Blinken bildirir. Onun sözlərinə görə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Bidenin administrasiyası Rusiya prezidenti Vladimir Putinin nüvə silahından istifadə imkanını nəzərdən keçirə biləcəyini düşündüyündən Moskvanın nüvə retorikasından son dərəcə narahat olub. Bu ehtimal 5%-dən 15%-ə qədər artsa belə təhlükədir. Nüvə silahından danışırıq. Bundan daha ciddi bir şey yoxdur, Blinken deyib və əlavə edib ki, Pekinin siyasəti çox güman ki, Ukraynadakı münaqişədə nüvə silahından istifadə təhlükəsini azaltmağa kömək edib. Çinin Rusiya ilə əlaqə saxladığını və bunu etməməsi barədə xəbərdarlıq etdiyini düşünməyimiz üçün əsasımız var. Pekin, Vaşinqtonun onlara Rusiyanın kosmosda nüvə silahı yerləşdirməyi planlaşdıra biləcəyi barədə məlumat verməsindən sonra da mövqeyini Moskvaya çatdırmış ola bilər, o vurgulayıb. ABŞ-Çin münasibətlərinin dinamikasından danışan Blinken Çini bir əlində iki qarpız saxlamaqda itham edib, Pekinin qərb ilə sıx ticarət əlaqələri saxlamaqla bərabər qərb ölkələrinin etirazlarına baxmayaraq Rusiyanı ikili təyinatlı mallarla təmin etdiyini söyləyib. Pekinə qarşı sanksiya siyasətindən dərhal effekt olmayacaq, amma düşünürəm ki, Çinin mövqeyi getdikcə daha da çətinləşir. Çin elitasına qarşı atdığımız addımları qətiyyəti bəyənmirlər. Düşünürəm ki, lazım gələrsə növbəti addımlar da atılacaq. Ola bilsin elə üzümüzə gələn həftələrdə olsun, o əlavə edib. Washington'da baş veren atışmada 5 nəfər yaralanıb. Washington'un şimal-şərqində baş veren atışma nəticəsində azı 5 nəfər yaralanmışdır. Bu barədə məlumat Kolumbiya Dairəsi Polis İdarəsinin X sosial şəbəkəsində yayılıb. Zərər çəkənlər güllə yaraları ilə hospitala yerləşdiriblər. İlkin məlumata görə atışma mübahisə zəminində baş vermişdir. Cinayət yerində aşkar edilən kişi ilə qadın huşları özündə və normal tənəffüslə xəstəxanaya aparılıb. Xəstəxanaya daha iki kişi çatdırılıb. Beşinci zərər çəkən kişi də yaralanıb, məlumatda qeyd edilir. İraqın şimalında PKK-nin 10 terrorçusu öldürülüb. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin İraqın şimalında PKK-ya qarşı keçirdiyi növbəti əməliyyat nəticəsində 10 terrorçu öldürülüb. Bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Pəncə kilit əməliyyatı bölgəsində və şimali İraqın qara bölgələrində aşkar olunan PKK-nın 10 terrorçusu zərərsizləşdirilib. Məlumatda deyilir. Daha bir müxbir şəhid olub. Fələstinli jurnalist və fotoqraf Ömər Əl-Diravi Qəzzanın mərkəzində Əl-Zavaydada yaşayış məntəqəsinin bombardıman nəticəsində şəhid olub. Siyasi müharibəsinin başlanğıcından bu günə qədər Qəzza və Fələstinin digər bölgələrində 200-dən çox jurnalisti şəhid edib. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bulletinin ikinci hissəsi ilə tanış oldunuz. Amma xatırlatmalıyam ki, sabah paytaxt Bakının şəhəri vaxtı ilə, sabah 5 yanvarda paytaxt Bakının şəhəri vaxtı ilə səhər saat 6:37 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək. Saat 8:04 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:46 dəqiqədə günorta azanı deyiləcək. 17:44 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq, sağ olun. İndi isə demokrat Leon Terpetrosyanın səmimi etirafları ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Tanınmış video blogger Albert İsakovun özünün YouTube kanalında Ermənistanın keçmiş prezidenti Leon Terpetrosyanın 1993-cü il iyulun 23-də Yerkrapa terror təşkilatının üzvləri ilə görüşünün videosunu yayımlayıb. Demokrat düşüncəli lider kimi qələmə verilən keçmiş prezident Petrosyanın çıxışını Ermənistanın digər ex-prezidenti Serji Sarkisyanın Xocalı soyqırımı ilə bağlı səsləndirdiyi etirafların oxşarı da adlandırmaq olar. Ter Petrosyanın yayılan bu videosunu izləyən hər kəs Ermənistanın müstəqilliyinin ilk illərindəki əsl mahiyyəti ilə yaxından tanış olmaq imkanı əldə edir. Bir daha bəlli olur ki, azərbaycanlılarsız Ermənistan və Qarabağ Ermənistanın gerçək mahiyyətini təşkil edib. Video demokrat liberal, imicili Petrosyanın bütün kimliyini, onun əsl faşist təfəkkürünü ortaya qoyur. Ter Petrosyanın etirafı onun barəsində beynəlxalq məhkəmənin başlanmasına, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasına tam əsas verə bilər. Video blogger Albert İsakovun təqdim etdiyi videoya yazılan şərhlərdə də bu əsas xətt kimi keçir. Petrosyan öz çıxışında 1988-ci ilə qədər Ermənistanda 170 min azərbaycanlının olduğunu xatırladır. Təsəvvür edin, indi onlar Ermənistandadır. Əgər onlar Ermənistanda olsaydı, bizim dövlətimiz olmayacaqdı. Biz onda şimal, şərq rayonlarını göyçəni müdafiə edə bilməyəcəkdir. Azərbaycanlar 3 rayonda çoxluq təşkil edirdilər. Bu, Vardanis, Həmin Basar keçər, Masis, Zəngibasar və Amasiyadır. Azərbaycanlılar Zəngəzur Zengezur'da böyük üstünlük təşkil edirdilər. Bu problem həll edildi və bu göydən hədiyə kimi düşmədi. Bunu biz etdik. Milli hərəkat etdi. Erməni umum milli hərəkatı və onun hərbi qanadı. Özünü müdafiə batalyonları bizim yer krapa dəstəsi. Həmçinin Qarabağ. Bugün bütün artsaq o cümlədən daha bir çox torpaqlar ermənilərin əlindədir. İsakov bildirib, Ter Petrosyan bu sözlər ilə Azərbaycanların Ermənistandan faktiki olaraq silah gücünə qovulduğunu təsdiqləyir. Ter Petrosyanın 31 il öncə erməni milli hərəkatının hərbi qanadı kimi meydana çıxan Yerpaka üzvlərinin qarşısında dediyi bu fikirlər faşist, millətçi əhval ruhiyyənin Azərbaycana qarşı nifrətin, kinkdurətin hansı həddə olduğunu göstərir. Bu, bir daha Ermənistanın əvvəlki hakimlərinin soyqırımçı, etnik təmizləmə ruhunda olduqlarını təsdiqidir. Təqdim olunan video ermənilərin planlı şəkildə Azərbaycan əhalisinə qarşı həyata keçirdikləri sistemli etnik təmizləmə siyasətini dəstəkləyir. Məsəl üçün, birinci prezident indiki Ermənistanı Azərbaycanlılardan necə təmizlədiklərini çəkinmədən söylüyor. Ardınca da əlavə edir ki, tək Qərbi Azərbaycanı deyil, Qarabağda Azərbaycanlılardan azad ərazilərə çevirdilər. Gətirilən stat isə sadəcə dəhşət doğurur. Hakimiyyətdə olmasının 8-ci ilində prezidentlikdən devrilib. Müxalifətə keçən bu demokratın ifadələri onun bəşəriyyətə qarşı cinayətlər törətmiş faşist lideri Adolf Hitler, Serb Cəllad, Slobodan Milošević ilə birgə ittiham olunmasını şərtləndirir. Ex-prezidentin bu videosunun niyə məhz indi üstündən 30 ildən çox müddət keçdikdən sonra yayılması ola bilsin təsadüfü deyil. Ermənistanın indiki başnaziri Nikol Paşinyan bundan əvvəl ölkənin ilk 3 prezidentini Azərbaycanla apardıqları danışıqlarla bağlı debata çağırmışdı. Başnazirin çağırışına kəskin etirazını bildirən Ter Petrosyan onu Qarabağı satmaq ittiham etmişdi. Albert İsakovun təqdim etdiyi video görüntüləri isə Petrosyanın bütün mahiyyətini ortaya qoyur. Şübhəsiz, bu video indiki Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən bilərəkdən ortaya atılıb və birinci prezidentin nüfuzuna zərbə endirməyə yönəlib. Çox mümkündür ki, bu addım həm də daxili auditoriyaya yönəlib. Bu da müəyyən mənada siyasi mübarizə vasitəsi saymaq olar. Ancaq bu detallar onların öz işidir. Haqqında danışdırılan videoda səsləndirilən fikirlər sadəcə ermənilərin bütün hakimiyyətlərinin ex-prezidentlər Leon Ter Petrosyan, Robert Koçaryan, Serge Sarkisyanın faşist ideologiyasına xidmət etdiklərini təsdiqləyir. Məhz bu üç figur Azərbaycan xalqına və bütövlükdə bəşəriyyətə qarşı cinayətlərdə ittiham olunub, məsuliyyətə cəlb edilə bilər. Petrosyan Qərbi Azərbaycandan yerdə qalanlar isə Qarabağ və ətraf ərazilərdən Azərbaycanlıların qovulmasında, ev eşiklərində məhrum olmalarında, törədilən soyqırımlarında birbaşa iştirak ediblər, tapşırıqlar veriblər. Qeyd etdiyimiz kimi, səsləndirilən o fikirlər Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Ter Petrosyan və onun ardıcılları, yəni Koçaryan, Sarkisyan barəsində cinayət işinin qaldırılması üçün əsas verə bilər. Onun dedikləri etnik təmizləmə siyasətinin necə planlı şəkildə həyata keçirildiyini aydın formada ortaya qoyur. Eyni zamanda Ermənistandakı etnik təmizləmənin arxasında duran sistemli planları deyil, həm də Qarabağ münaqişəsi zamanı İrəvanın bölgədə apardığı işqalçı siyasətinin mahiyyətini açır. Ermənistanın birinci prezidenti etiraf edir ki, Azərbaycanlıların qovulması, Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış edən erməni şovinistlərinin siyasətinin tərkib hissəsi olub. Əslində, Ermənistanda Basar Keçər, Uluxanlı, Amasiya və ümumilikdə Zəngəzurda əhalin əksəriyyətini təşkil edən Azərbaycanlılara qarşı qəsdən və ilkin olaraq etnik təmizləməyə hazırlaşıblar. Beləliklə, sonradan faşizmi estafetini Koçaryan Sarkisyana ötürənin davamçısı Leon Ter Petrosyan üçün bu etiraf videosu onun məsuliyyətə cəlb olunması üçün yetərli fakt sayılə bilər.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Əziz dinləyicilərimiz, bildiyiniz kimi Rəcəb ayında qərar tapmışıq. Bugünkü qısa söhbətimizdə bu ayın fəzilətlərindən sizə danışacaq. Bizi dinləyin lütfən. Rəcəb, Şəban və Ramazan ayları ibadət və mənəviyyat dövrü olaraq digər aylara nisbət daha üstün şərəf və fəzilətə malikdir. Rəcəb ayı dua və münacat ayıdır. Cahiliyyət dövründə insanlar hacətlərini diləmək üçün bu ayı səbirsizliklə gözləyirdilər. Bəzi rəvayətlərə görə bu ay Əmir-əl-Muminin İmam Əli əleyhissalamın adı ilə bağlıdır. Belə ki, Şaban ayı Peyğəmbərimizin, mübarək Ramazan ayı isə Allahın ayı adlanır. Həzrət Rəsul-i Əkrəmdən nəql edilən bir hədisdə belə buyurulur. Rəcəb Allahın böyük ayıdır. Heç bir ay hürmət və fəzilətdə bu aya çata bilməz. Bu ayda kafirlərlə döyüş haramdır. Bunu bilin ki, Rəcəb Allahın ayı, Şaban mənim ayım və Ramazan ümmətin ayıdır. Kim Rəcəb ayının bir gününü oruç tutsa, Allahın razılığını qazanmış olar. Allahın qəzəbi ondan uzaqlaşar və cəhənnəm qapılarından biri onun üzünə bağlanar. İmam Musa Kazım əleyhissalamdan belə rəvayət edilir. Kim Rəcəb ayında bir gün oruç tutsa, cəhənnəm ateşi bir illik məsafədə ondan uzaqlaşar. Kim üç gün oruç tutsa, cənnət ona vacib olar. Allahın Rəsulu buyurur, Allah 7-ci səmada Day adlı mələk qərar veribdir ki, Rəcəb ayı yetişdikdə bu mələk hər gecənin əvvəlindən sübhə kimi belə nida edər. Xoş Allaha itaat edən və Allahı yad edən hər kəsin halına. Allah Taala da buyurur, mənlə söhbət edənlə mən də həm söhbət olaram. Mənə itaat edənə mən də itaat edərəm, istəklərini yerinə yetirirəm. Məndən bağışlamaq diləyəni bağışlayaram. Ay mənim ayım, bəndə mənim bəndəm, rəhməti isə mənim rəhmətimdir. Məni bu ayda çağıran hər kəsə cavab verər və istədiyi hər şeyi ona əta edirəm. Məndən yol istəyənə yol göstərirəm. Bu ayı bənd ip kimi qərar vermişəm ki, hər kəs ondan tutsa mənə yetişəcək. Rəcəb ayı haqqında İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan nəql edirlər ki, qiyamət günü carçı ərşin bətnindən bir fəryad çəkər. Hardadır Rəcəb ayının əhli? Və insanlardan bir qrup ayağa qalxar və onların simasının nuru topluma işıqlıq və nuraniyyət verər. Bu insanların başlarının üzərinə dür və yaqutla zinətlənmiş sultanlıq tacları qoyular. Onların hər birinin sağ tərəfində 1000 mələk və sol tərəfində 1000 mələk olar və mələklər söyləyirlər ki, Ey Allahın bəndəsi, xoş gəlmisən, Allahın sənə əta etdiyi sənin üzərinə mübarək olsun. Bu zaman Allah Taala tərəfindən nida gələr, Ey mənim qadın və kişi bəndələrim, İzzət və cəlalıma and olsun ki, sizin mübarək məqamınızı əziz tutacağım və sizə çoxlu sayda ətalar bəxş edəcəyəm və sizə Behiştə saraylar verəcəyim ki, orada çaylar axır və orada əbədi qalacaqsınız. Və nə gözəl mükafatdır o kəslər üçün ki, çalışmışdılar. Siz könüllü surətdə mənim xatrimə bir ayda ki, onun hürmətini uca tutdum və haqqının riayət olunmasını vacib bildim, oruç tutdunuz. Ey mənim mələklərim, bu kişi və qadın bəndələrimi behiştə aparın. Bu mükafat o kəs üçündür ki, bu ayın bir miqdarında oruç tuta və hətta bir gün olsa da belə, əvvəlində, ortasında və ya axırında. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. İndi də Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini canlı olaraq diqqətinizə çatdıracaq. Bizi dinləyin lütfən.
Eylen sana çay demişim. Akşamınız hayır olsun sevgili dinleyiciler. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan canlı yayın Eylen sana çay demişim verilişini dinlemektesiniz. Siz azizlerimize yeni yeni uğurlar arzular ve bu haftaki verilişe başlayarak dinlersiniz. Yeah.
قبالی سجده راهم خطی لوح جبینم دیر سجود درگهین سرمایه دنیا و دینم دیر اگر عزم رهتسم شود وسلین حادی راهم و اگر آرام هم تتسم خیالم هم نشینم دیر هوای روزه کویم بهاری گلشن جانم محال قامتن سروم ازارن یاسمینم دیر یقینم دیر که مقصودم اولور حاصل سنه یتسم بهمدلله منه سندن منه رهبر یقینمدیر طلبکار وصالم مژده وصلن دریغ اتمه کم ال مژده فرح بخشی دلی اندوه گینمدیر چخاردی زوق وصلن خاطرمدن روزه پروابسن لبین کوثر منور مجلسم خلد برینم دیر منه از گسترر هر لحظه یوز من شاهدی دولت منه از گسترر هر لحظه یوز من شاهدی دولت چمیر آت رخون منظور چشم پاک بینم دیر سریر سلطنت زوگندن افزون دور منه اول سوز سریر سلطنت زوگندن افزون دور منه اول سوز کلتون لد دمیشسن بیر گلامی کمترینم دیر کلتون لد دمیشسن بیر گلامی کمترینم دیر بری اولدم فزولی غیردن بری اولدم فزولی غیردن اول دل ربا انجاق انیسم بولمسم یارم نگارم نازنینم دیر
Her vaxtınız xeyir olsun. Xoş görmüşük sizi. Sevgili dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Əylən Sənə Çay demişəm verilişi ilə qulluğunuzdayıq, əziz dinləyicilər. Və dönə-dönə ərz elədiyim kimi biz Əylən Sənə Çay demişəm verilişində hər görüşümüzdə Ali Cənab və görkəmli tanınmış bir sənətkarın qulluğunda oluruq. Bu sənətkar ola bilsin ki, musiqi aləmindən olsun, rejissor olsun, dirijor olsun, yazıcı olsun, tədqiqatçı olsun, şair xanəndə və müğənni olsun və bu gündə çox ali cənab və səmimi, gözəl bir insanın qulluğunda yəqin böyük maraqla dinləyəcəksiniz bu hörmətli müsahibimizin sözlər və söhbətlərini və mənə həqiqətən, bunu tarifsiz deyirəm, fəxridir ki, belə bir görkəmli, ali cənab insanın qulluğundan və cəsarət eləyəcəyəm müraciət eləyəcəyəm, suallarımla incidəcəyəm. Müsahibimiz hər söz və söhbətdən öncə gözəl və ali cənab insan, universitet müəllimi, tanınmış yazıcı və tədqiqatçı doktor Səməd Rəhmanıdır. Doktor, çox xoş gəlibsiniz.
Çox sağ olun.
Çox səfa gətiribsiniz. Zəhmət çəkib dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə sizə öz adımdan hörmətli rejissorumuz
mühendis Sadık'ın adından, kolektif bizim işçiler adından teşekkürümüzü, en içten dileklerle minnettarlığımızı bildirir. Çok sağ olun deyirik. Ben tez tez danışmağım ona göredir ki, istedim daha çok sözü verelim size. Azizlerimizle, sevgili dinleyicilerimizden selamun aleyküm olsun. Sonra keçek suallara. Buyurun.
Arzı selam varımdı dinleyicilere ve sizden çok teşekkür ederim Bernameciden. Hemsinin ayı döktürük validen de memnunam ki, bahisi aşinayı oldu bende yani. Bir saadet oldu. Ve inşallah ki bizim söhbətlerimiz baş ağrı olmasın ve bir dənin həddi əqəl məsələn bəzi sözlerimiz dərdinə dəysin inşallah. Hətmi,
heç şübhəsiz, heç şübhəsiz sizin həm həyatınız maraqlı olacaqdır, həm yaradıcılığınız ve faydalanacaq. Doktor, biz qonaqlarımıza şablon da olsa əvvəlcə həyatları haqqında sual veririk. Bəli. Mütləq sizə də belə bir sualla müraciət edəcəyik ki, Doktor Səməd Rəhmanın həyatı, harda anadan olubsuz, həyatınız necə keçib, firavamı keçib, bax bu haqda, buyurun söz sizdə.
Ərz edim ki, ben də Xiyo şəhərində ki, 1316-yacan Xiyo deyilərdi, 1316-dan bu taya Meşin şəhər deyildi ora. Onun çox əlbəttə qabaq adları olubdu, ondan işim yox. Mən bir dənə yoxsul bir ailədə dünyaya gəlmişəm. Yəni, ibarət idi bizim, məsələn, ata, ana və əxəvi ki, bunlar üçü fot eləyiblər. Bəndə də dördümüncü idim ki, o Rumani dördümüncü yoldadır,
onunla bağlıdır.
Yəni, ona bağlıdır,
bəli. Həmşire bacı olmuyor.
Yok olmuyor. Olublar ha. Vəli o yoxsulluq cəhətindən, onunla naxoşluq cəhətindən dünyadan köçüblər. Yani uşaqlığında elə bəli, böyüməyiblər. Uşaqçan gediblər. Atam bir damdarlıq elərdi ondan sonra. Yani elə malqara sağlardı ondan sonra. Biz elə yani o cür bir xanavada da böyüdü. Hər dördümüz elə uşaqlığımdan mən də işlərdim. Atam da, anam da, ərzilim, əxəvim də. Vəli elə bir yerə də yetişməzdi. Elə
yoxsulluqla.
Mən də yoxsulluqla zədilərdi, geçinərdi. Mən ibtidaini ondan Dəbiristanı,
orta
məktəbi mən Meşində oxudum. Vəli Danisaray müqəddəmatiyyə ki varid olduq, o gəldi mən 51-də Təbrizə gəldi. 2 illər mən Təbrizdə. Orada böyük mənim ustadlarım oldu. Məsələn, Əbdülləli rəhmətli Karənc mənim müəllimim oldu ondan sonra. Və çoxları da mən üçün istəmirəm vəxtlici. Mənzur yani mənim zindəcimdə çox bu müəllimlər təsir qoydu. Mənim də elə ibtidaidə də Dəbiristanda da Meşindəki müəllimlərim olurdu. Onların o üstün şəxsiyyətləri elə mənə cəzb elərdi ki, arzım olardı ki, ilahi, görəsən bir gün mən də müəllim olacağım. Və Allah qismət elədi, mən elə müəllim oldum, hüdudən bir 32 il mən dərs dedim. Amuşu pərvərişdə.
Sizin kimi nəcib insandan müəllimlikdən başqa
heç bir şey. Mənə yani elə əgər məsələn bir Xudayi Teala deyək ki, sənə məsələn dübarə bir fürsət veririk ki, dübarə mütəvəllid, mən elə yenə həmin bu şuğlu özümə intixab elərəm və bu rişdəki vardı.
Peyğəmbərlər şuğludur.
Ədəbiyyat rişdəsində də mən gəldim, lisans aldım, sonra fok lisans aldım.
Yaradıcılığınızla əlaqədar sual verəcəyim təhsilatınız haqqında. Həyatınızda başqa bir, digər bir məqam yoxdur. Ananız haqqında, ananız da evdar qadınıyım.
Bəli, atam ərz elədim də, o cür idi, anam da elə eldar idi ondan sonra. Və evin elə işi gedərdi, məsələn, bulaqdan su gətirərdi. O zamanın o çətinliklərlə zatına biz...
Firavan yaşamayıbsınız.
Firavan yox, yaşamamışıq. Vaqiyyətdə yoxsulçuluqda böyümüşük ondan sonra. Və ona da mən şakirəm.
Döyüdür, bir məqam burada xatırlanır ki, siz atam buyurdun əkinçiliklə, əmal qarası atılmaqla, təhsilə sizi maraqlandıran kimi idi. O zaman iş, ata görərsən, uşağı iş qoymadı, təhsil eləsin.
Düzdür.
Bu sizə
birinci addımı elə atan, atı özün elə maraqlandın?
Elə atamın savadı yox idi, anamın da savadı. Vəli özlərini elə məsələn nəinki niskil olmuşdu ki, savadları elə istərdilər ki, uşaqları oxusunlar. Elə apardı, məni məsələn Olsun. Yazdırdı mədrəsiyə ondan sonra. Da o yoxsul zadı ilə ki, kitab aldı, nə bilmədənəm, dəftər aldı, paltar aldı ki, da bir hər halda biz oxuyaq. Bu cür Yəni, vəli Allahın o lütfi oldu mənə, məsələn, elə bir əlaqəm oldu ki, gecəni mən vaqəm, məsələn, sabahın təklifin əncam verməmiş yatmazdım. O cəhətdən də mən elə vaqəm Allahdan çox şakirəm. Ta ki, gəldi, bir hər hal danışlarını da qurtardıq, gəldi
müəllim. Danışlara da, əziz dinləyicilərim, tanış olsunlar. Danış Sarayı Müqəddəmatı.
Bəli, Müqəddəmatı Təbrizdə. Təbriz,
mənim atam da orada oxuyub, odur ki,
Aha, çox gözəl. Maraq,
bəli, elə, bəlkə də elə, hələ sizdən öncə oxuyar. Sinli sizdən çox idi, Allah ölənlər üzrə
rəhmət eləsin. Allah inşad
eləsin. Bəli, tez-tez deyər Danış Sarayı Müqəddəmatı Təbriz burada oxuyar. Bəli. Orada nə oxuyurdunuz? Müəllimçilik?
Bəli, orada bir qismət dil oxuyurduq. Ərəbi, ingilisi və məxsusən farsını oxuyurduq və böyük də ustadlar bizə dəstləyirdilər. Onun kənarında o dərs deməyin qaydalarını da bizə öyrədirdilər ki, necə dərs edəcəksiniz üçün ibtidaya gedəcəkdir, məxsusda ki, kətlərə gedəcəkdir, nə cür müşkilatı həll eləyəcəksiniz. O mord bizə böyük rahmanlıqlar elərdilər və bizi təqribən pişirdilər.
Pişiriblər ki, sizin kimi görkəmli müəllimlər sıxış eləyib. Doktor, müqəddəmatını qutardınız, verdilər sizi kətlərin birində.
Bəli, biz getdik kətlərin birində. Mən Meşlində bir dənə Muradlı, indi də Kim? Məşhur bir kətdir.
Bəli, bəli.
Az qalır Şəhristan olsun.
Olsun, bəli.
O kəndə və onda da vaqan müəllimlərdən, əlbəttə mən onu ərz eləyim ki, müəllimlərlə bu cəmiədə həmişə zad eləyə bilər. Hətta millətin cəmaat çox ehtiramla,
bəli,
məhəbbətlə keçinirlər, indi də keçinirlər. Getdi, kətdə biz əslən bizi görərdim ki, nahara bir məsələn xanavada getdi, şama bir xanavada getdi, qonaq elərdilər, neynərlər, bizi yəni çox əzdirərdilər, çox xoşxatlı ilə müəllim olduq. Vəli mən ona zad qani olmadım, deyim ki, mən bir dənə, çünki danışlarım qətdə Müqəddəmatın diplomu naqis idi.
Hə,
11-dən idi.
Bəli.
Biz gəldi bir dənə lisans, məzəsəm, diplomu ədəbi aldı.
Aldız,
Ondan sonra gəldi, onunla da mən əvvəldə 2 il rişliyi rəvanşinasından çıxdım. Vəli əlaqəm elə ədəbiyyatdı. Mən gəldim sonra təğir rişlə verdim, getdim Danışqa Təbrizə ilə ədəbiyyat rişləsində və
orada Muradlıda dərs deyə lisans aldız.
Ya, orada dərs deyədi, yox, dərsə baxırdım ki, diploma. Diploma alandan sonra mən bu rəvanşinası zatından çıxdım. Onda da bizə məmuriyyət verirdilər, gəlirdi Təbrizdə. Həm dərs oxuyurduq, həm də dərs deyirdik.
Dərs deyirdik.
Bu halətlə.
Sonra ki, gəldiniz Təbriz Universitetində fars dili və ədəbiyyatı.
Fars dili və ədəbiyyatı oxuduq. Orada da bizim böyük-böyük ustadlarımız.
İstəyirdim elə orada. Mən sizin biografiyanıza baxırdım. Wikipediyada elə çox nəhəng ustadlarınız olub. Mənuçər Mürtəzəvi.
Mənuçər Mürtəzəvi.
Nəyə gələrdi Mənuçər Mürtəzəvi?
Ustad Mürtəzəvi bizə sahiblə hafiz deyərdi. Ustad Qazi Təbatəbayi bizə ərəbi deyərdi, xaqanı deyərdi.
Ulan hərəsi bir dəniz,
uçuyandı. Hərəsi bir uçuyandı. Vaqan hərəsi bir dənə uçuyandı.
Belə oldu ki, sizin
100 ildən bir o cür bir adamlar təvəllüd elər və böyüyər başa. Böyük ustadlar bizə bəli, orada elə, dərs dedilər.
Həqiqətən məsələn, Mənuçər Mürtəzəvi əl verməz.
Bəli. Əslən, ustad Mürtəzəvi o əzəmətlə. Gedərdi, məsələn, qapısını döyərdi, durardı ayağa. Biz gəlib qapıdan, sualımızı soruşardı, qapıdan özü ötü. Həcib, yəni, ustadlar orada bizə elə həm dərsləyərdilər, həm rəftarları ilə, hərəkətləri ilə bizə o rəviş zindəcində
öyrədirdilər. Bəli.
Sonra da ki, biz danışqaya zaddan, azaddan, foq lisans
aldıq. Bəli, aspirant olduq.
Bəli.